Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И следващият политик, мой събеседник в ефира на Радио К2, Милена Дамянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Дамянова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Дамянова, в навечерието сме на 24 май. Утре е денят на братята Кирил и Методий, на българските букви, писменост, книжнина, култура. Един от най-светлите и тачени български празници. Грамотни, културни. Изучени ли сме ние, българите, днес?
Знаете ли, точно преди да, да се включа във вашето предаване, си говорихме тук с колеги в комисията
така?
За едно социологическо проучване, което излезе тези дни, че, например, над 50% от анкетираните смятат, че книгата няма да им донесе по-добър живот.
Да.
Което... Не бих казала, че в навечерието на 24 май и не само е добра статистика в никакъв случай, но пък много ясно и ние политиците трябва да си, и цялото общество, разбира се, да си дадем сметка, че грамотността, знанието гарантират и водят до духовно величие, а това ни прави по-богати. Аз все пак съм оптимист в навечерието на празника и смятам, че младите хора вече вървят в малко по-различна посока, че мина времето, в което се лутахме около това дали и се чудихме дали образованието ще ни донесе по-добър живот, дали ще ни гарантира добро работно място. Факт е, че студентите, например, в световен мащаб за последните години са се увеличили двойно за последните 14 години, което много ясно показва, че семействата навсякъде по света вярват, че знанието, че грамотността, че високото образование и добра квалификация ще гарантират по-добър живот, лично щастие, добра кариера.
Има една прослойка, не искам да я свързвам етнически, но тя сама се свързва, от млади хора подрастващо поколение, които даже не посещават училище. Те, отразяват се на авторитета, на състоянието на цялата българска нация. Какво ще правим с тях? Те просто отказват да ходят на училище.
Ето за това един от приоритетите на управляващото мнозинство е обхватът на децата в предучилищното и училищното образование. Това мога да кажа, че е последователна политика на ГЕРБ. Знаете, че още през 2010 година с промяна в тогава закона за народната просвета въведохме задължителната детска градина за 5-годишните деца, точно защото всички изследвания по грамотност много ясно показват, че колкото по-дълго време едно дете е посещавало детска градина, толкова след това неговите резултати са и шансове за добро образование, добра квалификация са по-големи. Сега вече в управленската програма се говори за следващи стъпки. Започна и се разви механизма за обхват на децата. Имаме вече изключително много деца, които са обхванати в образователната система. Над 17 000, ако не ме лъже паметта. Разбира се, това са различни деца. Аз не мога да кажа, че те са към една или друга етническа прослойка. Това са основните проблеми, които са констатирани при обходите на адресите и на семействата, е, че са икономически, имаме малка група деца с специални образователни потребности, има деца, чието родители са имигранти или пък са деца в родителски конфликт, т.е. причините за непосещаване на училище са изключително много и тук усилията наистина трябва да бъдат целенасочени, защото дайте сега вече децата са в класните стаи, но тук нататък голямото предизвикателство пред системата и пред всички ние, как да ги задържим тези деца в училище, как да ги мотивираме да се образоват, как да направим така, че те да повярват, че училището ще им донесе по-добър живот. Това се случва с индивидуална оценка, с индивидуална програма за работа, да, с тези деца, които са обхванати. И аз вярвам, че с тези допълнителни грижи, програми и занимания ще имаме успехи в тази посока. Но, за съжаление, казвала съм го неведнъж, включително и при вас, че политиките и промените в образованието дават своя резултат след доста години.
Да.
Средното образование, една реформа дава резултатите си след около 12 години, в висшето образование 4-5. Но така или иначе началото е поставено и аз вярвам, че ще извървим този път за по-добро.
За съжаление, пропуските преди 30 години от началото на демократичните промени най-ярко започнаха да проличават в тези години. Има страшно много деца, които не са ограмотени, има страшно много млади хора, които, аз ще се позова на същото социологическо изследване, не правят разлика между пълен и кратък член в български език. Представете ли си нещо, което е толкова елементарно и те не правят разлика? Много, много обществена енергия се изразходва в темата учебници. Вероятно сте забелязали как много крайни оценки има, но има и много загрижени хора в обществото за това по какви учебници учат нашите деца.
Вижте, първо е много важно по какви програми се правят учебници.
Така и това е важно, да.
Защото учебниците следват учебните програми. Учебните програми следват една философия на образованието и за това с новия закон за предучилищно и училищно образование. Тук ще отворя една скоба, за да кажа, че само преди няколко дни имаме единодушно решение на Конституционния съд, че в текста няма противоконституционни текстове, че няма кухи текстове и че всичко, и оказва се, че всичко, което опозицията изговори в тази една година, на практика са били партийни заигравки, партийно говорене, което в никакъв случай не помага на образованието и не помага за това за вдигане на авторитета на образованието, на авторитета на учителите, на авторитета на училището като цяло. Затова в закона ние се обединихме около това, че трябва да се промени кухията на образованието. Децата трябва да бъдат мотивирани да бъдат в училище, да усвояват умения, които след това да им гарантират по-добър живот. Следващата стъпка, която направихме с инвестициите в учителите. Както знаете, през тази година с бюджет 2018 година 360 милиона лева са заделени за учителите. Сега, доколкото ми е известно, се правят прегледи, така че да се направи преглед на възможността увеличението на учителските заплати, което обещахме в нашата програма, да се случи не от 1 януари 2019, а през октомври. Очакваме разчетите на Министерството на образованието. Така? Това са последователни стъпки в тази посока. Оттам нататък философията на образованието пък определя съдържанието и философията на учебните програми, което се отразява в учебниците. Учебникът не е панацея. Учебникът е за децата. Важно е как се поднася учебното съдържание, как се мотивират децата да бъдат в училище. Може да имаме най-прекрасният учебник, но когато нямаме правилния подход, правилният метод на преподаване, който да е адекватен на децата на днешното време, на 21 век, тогава няма да имаме никакъв ефект. Трябва всички да разберем, че децата днес са нови поколения, изискват различни подходи, изискват различно отношение и ние трябва да се съобразим с това, ако искаме да имаме успех.
Тези дни голям обществен резонанс придоби случай с прословутия въпрос 7 от държавната матура, държавния изпит на 12-класниците. Защо предизвика толкова голяма буря? Защото по всичко си личеше, че въпросът не е сбъркан сам по себе си, но е сбъркана постановката в отговорите, четирите отговора, които се предлагат. Да, обаче въпросната заместник министърка Таня Михайлова вчера заяви, че въпросът си е много нормален. Днес на пресконференция обяви, че въпросът няма да бъде включен в балообразуването. Защо подлагаме родителите и децата на такива изтезания почти всяка година? Все нещо ще има около матурите, с което обществото да се дразни. Не мога да разбера, не може ли да се понесе веднъж завинаги отговорност от някой и след това вече останалите да имате едно на ум, когато правят всичките тези подготовки за матурите. Толкова много хора изживяват тези матури.
Вижте, матурите са въведени вече от толкова години в България и лично аз смятам, че всички тези притеснения около тяхното провеждане не би трябвало да ги има, но е факт, че и родители, и деца са изключително, винаги са изключително притеснени. Абсолютно съм съгласна с вас, че трябва да има човек, който да си понесе отговорността, и аз вярвам, че министър Вълчев ще намери правилното решение. Иначе моето лично мнение е, че министерството закъсня изключително много със своята реакция.
Факт, точно така.
Факт, че въпросът е объркващ, факт е, че създаде и създава напрежение, и моето лично мнение е, че всички ученици, всички зрелостници всъщност трябва да получат максималния брой точки, който е отреден за този въпрос, тъй като очевидно е, че има някаква, че има грешка, че има объркване, което създава вече и притесненията, на които станахме свидетели.
Тъй като делегацията в Рим ще се води на едно много високо ниво, самия министър-председател ще води делегацията. Това е традиция на 24 май българска делегация да посещава базиликата на Кирил. Кажете ми, моля ви, защо такова високо ниво тази година е отредено на тази делегация? Какво очакваме от нейното посещение и какво биха могли те да направят в Рим?
Всяка една делегация на високо ниво има своите цели. Това, което обаче всички трябва да направим, и мисля, че би трябвало да бъде постигнато като цел и като идея, е наистина да се постараем заедно да славим Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, където и да сме по света. Да се поклоним пред делото на всеки, който се труди за грамотно знание, за духовно величие, защото това е нашата нация.
Какво още от вашата комисия по образованието и науката интересно можете да ни разкажете?
Това, което предстои, са промени в закона за професионалното образование.
Какви?
Знаете, че промени в закона, които касаят дуалното обучение и премахването на пречките пред неговото прилагане в национален мащаб. Само преди малко повече от месец и половина имаше съвместно заседание на три комисии в парламента: образователна, икономическа и на труда и социалната политика. Бяха повикани на изслушване тримата ресорни министри по темата за дуалното обучение, и много ясно беше поставена задача от всички 60 народни представители от всички парламентарни групи до края на април да ни представят съгласувани текстове за изменение на закона за професионалното образование. Да. Такива получихме и очакваме вече Министерски съвет да ги внесе по официалния път. Те са публикувани на сайта на Министерството на образованието, така че надяваме се за началото на учебната година всички въпроси, които в продължение на 2 години са обсъждани и в работни групи, и между работодатели и училища, които вече работят по дуалната система, да бъдат изчистени, защото е крайно време да спрем да спорим за това трудовия договор по дуалната система къде да бъде регламентиран — в кодекса на труда или в закона за професионалното образование, например. Учениците трябва ли да имат отпуска или пък ваканцията им е достатъчна? Това са наистина несериозни проблеми, когато говорим за това, че професионалното образование и специално дуалната система е приоритет и тя трябва да се развие час по-скоро в България. Очакваме изменения и в закона за висшето образование, които касаят акредитацията на висшите училища. Знаете, че в 43-то Народно събрание бяха направени промени, които касаят финансирането на висшите училища. Именно държавният план прием беше обвързан с качеството на обучението, измерено през рейтинговата система и съответно системата за акредитация. Следващата стъпка, която трябва да се направи, е промяната на самата система на акредитация, защото това е на практика външната оценка на качеството на образование, което предлагат висшите училища в България. Необходимо е, според мен, да се включат по-осезаемо работодателите в комисиите, международно признати експерти, и една поправка, която предстои да направим с колегите от ГЕРБ в близките дни, е даването на по-гъвкави възможности на хора от бизнеса да участват активно в учебния процес, нещо, което също очакваме от доста време и което смятаме, че ще е изключително полезно за приближаването на висшето образование към потребностите на пазара на труда.
Аз ви благодаря за вашия подробен коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви утре много красив празник.
също и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Милена Дамянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по образованието и науката.